Gerbiami Marijos radijo klausytojai, esu Simonas Jezavita ir labai malonu man šiandien būti čia, nes tenka dažnai svečiuotis Marijos radijoje, su Kauno miesto muziejaus istorikas, Vytauto didžiojo universiteto istorijos doktorantas, bet esu ir Misija Sibiras 2016 metų dalyvis. Ir prisimenu momentą prieš 2 metus, kai pats grįžau iš ekspedicijos, su čia šalia manęs sėdinčio ekspedicijos vadovo Arnoldu Foku. Kalbėjomės čia šioje studijoje, tada dar kiti kalbinamus. Pernai jau pats bandžiau kalbinti ekspedicijos dalyvius, grįžusius iš Misija Sibiras 2017 metų. Na, o dabar Misija Sibiras 2018. Mūsų valstybė šimtmetis, 70 metų nuo didžiausio Lietuvos gyventojų trėmimo operacija Pavasaris ir labai didelė, galinga Misija Sibiras, kuri sulaukusi didelių ar ne kontroversijų buvo neįleista į Rusijos federaciją, tačiau nuvyko į Kazachstano valstybę ir tenai tikrai patyrė labai daug. Todėl man labai džiugu iš tikrųjų šiandien matyti prieš save ir jūsų dėmesį tiesiog patikėti 6 puikius žmonės, kurie papasakos apie šią ekspediciją. Tai trumpai pristatau, tai yra ekspedicijos vadovai Arnoldas Fokas ir Nerijus Prinskevičius.
Labą dieną.
Labą dieną.
Sveiki. Ir taip pat ekspedicijos dalyviai Matas Toliušis.
Labą dieną.
Viltė Ambrazaitytė.
Sveiki.
Juras Pratusevičius.
Labą dieną.
Ir Rokas Šarkus.
Labą dieną.
Taigi labai malonu tokią gražią komandą matyti, kadangi jie atstovavo 2 ekspedicijos grupės, Šiaurė ir Pietus, kurios išsiskyrė, turėjo kitus darbus, kitus tikslus, tačiau šiaip jau aišku, tas bendras pagrindinis tikslas buvo visų vienodas. Na ir aš norėsiu trumpai, aišku, kiekvieną pakalbinti jūsų, tiesiog išgirsti kažkokį momentą trumpą, kas taip labai sukrėtė, kažkas, kas pirmiausia šauna į galvą, tai nebūtinai turi būti svarbiausias įvykis be abejo, nes dabar atrinkti vieną, pats puikiai žinau, iš dešimčių šimtų gal net momentų yra be galo sunku. Tai ekspedicijos vadovus turinčius jau patirtį paliksim pabaigai, dabar paklausinėsim pirmiausia dalyvių. Na tai klausiu pirmą Viltės tada, kas tas kažkas, kas taip labai strigo į galvą?
Šiaip tai iš tikrųjų labai daug pralekė vaizdinių, pagalvojus apie tas visas dienas, kurias praleidome Kazachstane. Bet ko gero įsimintiniausias man asmeniškai dalykas buvo tas, kai mes statėme pirmąjį kryžių Rūdniko gyvenvietėje, kurie atrodo, kad viskas aplinkui griuvo, viskas buvo pamiršta, tačiau mes vis tiek kažką statėme. Tai man gal ten buvo ir sudėtingiausias momentas save susilaikyti kažkaip, bet iš tikrųjų ir tas gal toksai pat stipriausias apskritai leidžiant sau susivokti, kodėl aš čia atvažiavau ir ką aš čia darau.
Smagu matyti, kad ir mano geras draugas, kolega Matas Toliušis taip pat šiais metais vyko į Misiją Sibiras ir noris išgirst, Matai, tavo kelias tokias mintis, kas tau netikėta labai galbūt buvo.
Tų netikėtumų mes tikriausiai visi patyrėm tik nuvykę ir pats įsimtiniausias dalykas tai buvo jau skambučiai giminaičiams, kurie turėjo prašymus, kaip ir jau nekartą kalbėjome su ekspedicijos draugais, atsiliepia, išgirsta mūsų žinutę ir tada būna tylus verksmas. Tai va tada tu supranti, kiek svarbi ta ekspedicija yra Lietuvoje žmonėms ir ne tik patiems mums, bet ir Lietuvoje esantiems žmonėms. Jeigu vat, apie tos įsimintinus dalykus, tai vat, man asmeniškai tie skambučiai ir vat, ta tili padėka buvo iš tikrųjų labiausiai įsimintinas dalykas.
Taip pat matau, sėdė šaunus gimnazistas buvo Rokas, tuomet dalyvavo vienoje laidoje, mes kartu kalbėjom, būtent čia įsivaizduokite klausytojai gerbiami Marijos radijo studijoje. Apie pilietiškumą, apie jaunimo pilietiškumą ir kažkaip aš Misija Sibiras pavyzdžius, Rokas pasakoja apie savo veiklą Lietuvos Šaulių sąjungoje ir štai labai tikrai džiugu matyti, kad Rokas irgi dabar yra Misija Sibiras šeimos narys, tai džiaugiasi širdis mano ir noriu paklausti Rokai, o kas tave taip? Tiesiog išmušė iš vėžių, galbūt gerąją prasme.
Čia, kaip jau ir minėjo, visi labai yra sunku išrinkti vieną tokį įvykį, nes tų dienų buvo daug ir įvykių tikrai labai daug ir dešimtis, šimtai galbūt. Dabar vietoje yra sunku pasakyti vieną, bet man vienas iš tokių pagrindinių labai strigo, kai visa komanda, 24 žmonės berods, stato kryžių prie 2 partizanų laisvės kovotojų kapų. Tuo metu dar leidosi saulė, statome aukščiausią kryžių 4,80 m. Tai visa komanda gėdam himną, dainuojam dainas žiauriai, man tas strigo labiausiai ir gal net sukrėtė taip teigiamai.
kalbinau Viltę, Matą ir Roką, kurie buvo šiaurinėje ekspedicijos grupėje, tai dabar norėtųsi išgirsti Jūro nuomonę, kuris, na, į pietus buvo šiek tiek nuvykęs, gal ten kažkaip kitaip viskas vyko.
Na, iš tiesų įspūdžių buvo labai daug ir vieną atrinkti yra, manau, neįmanoma net. Tačiau mane sukrėtė šiaip komandų susiskyrimas, kai šiauriai teko išvykti į Džeskasganą, o mes likome Karagandoje. Tai tiesiog buvo labai keista, kaip po dviejų dienų jau trūko šios komandos pusės. Per dvi dienas tapom kaip šeima ir tikrai labai susibendravom ir trūko vienas kito. Tai manau, tai buvo toks įspūdis tikrai didelis ir aišku, laukiam susitikimo vėl.
Sibire, tikrai pajuntam tą bendrumą, būdami kartu. Randam žmonės, kurios vienyje mus panašus interesai ir vėliau labai malonu visą tą bendruomenę pratesti, tad net ir tada kelių dienų įsiskirimas jau atrodo didelis, tačiau vat, norėtus iš tikrųjų išgirsti, kaip mato tai žmonės nebe pirmą kartą vyksintys į Sibirą, ar ne, ta Kazakstanas, sakytume, ne Sibiras, tačiau mes žiūrime į misiją Sibiras jau kaip į šiek tiek platesnį dalyką, ar ne Sibiras, tai nėra vien tik geografinė griežtai apibrėžta savoka, bet tai yra, na, visa ta, sakykim, Azijinė buvusios Sovietų Sąjungos teritorija galbūt. Ir jeigu taip žiūrėtume, tai Kazakstanas puikiai įeina, ar ne, į šį apibrėžimą. Ir norėtųsi paklausti Nerijaus, kuris, na, ne vieną kartą vyko į tą jau Sibirą. Be abejo, kažkas šį kartą taip pat jį sukrėtė, kiek jau teko girdėti, tai galbūt ir gerbimiems klausytojams, Nerijau, pristatysi kažką tokio, kas privertė susimastyti.
Taip, sakykim, mes jau truputėlį turim tos patirties, esam, atrodo, nemažai matę. Ir labai atrodė neblogai pasiruošę ekspedicijai, tačiau nuvykus iš tikrųjų teko patirti, ką reiškia ruoštis čia ir ką reiškia pamatyti tuos dalykus ten. Tai man didžiausia įspūdį tokį paliko tie dydžiai, šalies dydžiai, mastai įvairių dalykų, kalbant ir apie mirusių žmonių mastus, apie kapinių kiekius. Taip pat labai, labai, labai sukrėtė visa ta emocinė aplinka, visas tas fonas, ką mes matėm. Aš esu matęs, gal daugelis klausytojų yra matę filmą Karlagas mirties žemė, tai pirmas įspūdis buvo toks, rūkstantis kaminai, visur iškasti karjerai, šachtos, smėlis, tas didžiulis karštis. Na, tikrai sudarė tokį įspūdį, kad mes atvykome į kitą planetą, iš tikrųjų į kitą visiškai aplinką, tai ta aplinka labai, labai, labai veikia mūsų emocijas ir, aišku, ir padėjo to pačiu tą tokį komandos emocinį susitelkimą, nes, nu, supratom, turim vienas kitą ir šito žemėje turėsim kažkaip tais išgyventi ir įvykdyti savo ekspedicijos dalį.
Na, matom, kad ir ne pirmą kartą jau važiuojant, tačiau tie sukritimai yra didžiuliai. Na, ir norėtųs tikrai paklausti užtat mums ir Arnoldo, kuris jau man vykstant į Sibirą buvo toks daugkartinis, sakykim, Sibiro lankytojas, turintis didelės patirties, nuo to laiko dar ne vieną kartą jam teko būti Sibire, jau turbūt ir dviejų rankos pirštų turbūt neužtektų, kiek ar ne, Arnoldai. Ar buvo šį kartą kažkas vis tiek taip ir tave išmušė iš vėžių, ar pavyko visgi šaltai viską sureaguoti?
Jau mane išmušti iš vėžių yra pakankamai sudėtinga. Iš tikrųjų, tiek ekspedicijų buvus, bet nutinka taip, kad per kiekvieną ekspediciją vis išmušė iš vėžių. Kas mane išmušo labiausiai, tai be abejo jaunų žmonių komandos susitelkimas bendram tikslui, žinojimas, ko ten vykstama, šitų va, tikslų sugyvendinimas. Aš dabar nuolat prisimenu tos vaizdus, kaip va, jauni žmonės naktį gamina kryžių. Tiesiog prie laužo, visi palinkę, susikaupę. Taip pagalvojus ir su jais pakalbėjus, kad jie tą darytų Lietuvoje, na, kažkaip toksai sudėtinga yra, kad jie susibėgtų vat, ir tą darytų. Vat. Pajusti tą bendrumą, tą prasmę, būtinybę, na, vis tik reikia išvykti iš Lietuvos, gal ją pasižiūrėti iš šalies. Ir tas svarbus momentas yra tiesiog vat, tenais, būnant Kazakstane, pastatytos kryžius, tai vat, kaip ir čia daugelis minėjo, toks yra vienas toks įdomiausių ir toks jausmas, kuris, na, pastovi šiurpai per nugarą eina, tas teigiamą prasme, tokį pasididžiavimą, pasitenkinimą, kad va, mes kartu su Lietuva, mes va tai prasminam, įamžinam visą šitą jų patirtas kančias ir to pačiu, va, pastatydami tos naujus ženklus, jie tampa kaip ir galbūt būsimų ekspedicijų, būsimų giminaičių, va, lankymo orientyrai tas vietas. Aš susitikinęs, kad jie tikrai pataps monumentais.
Tai yra be galo svarbu, kad yra tam tikra vieta, kuri yra jau pažymėta ir tai gali tapti centru, ar ne, kur telkiasi žmonės, telkiasi ir į ateitį, kur žinai, kad va čia nuvykęs galbūt atsitiktinai netgi sutiksi kažką kitą, kam irgi tai yra brangu. Kalbant apie tai, aišku, tokia turbūt centrinė vieta, bet kurioje kitoje šalyje, kai lankomės, yra, sakykime, lietuvių bendruomenė, ar ne? Dažnai nuvykę kažkur, ar tikslais įvairiais, na, pasidomim. Ar yra čia lietuvių, ką jie veikia. Na ir šiuo atveju, aišku, Kazakstanas irgi turbūt neišimtis, vien dėl tos skaudžios istorijos, kad ten tikrai ne savo noru atsidūrė tūkstančiai lietuvių. Norėtųsi jūsų paklausti, kaip jums sekėsi, ar susidūrėte su Kazakstano lietuviais, ar jie jūs palaikė, padėjo, gal kuris turite minčių?
Tai iš tikrųjų tai visas, mažiausiai Kazakstano, tai iš Kazakstano gavom didžiulį palaikymą, ne tik iš valdžios atstovų, bet ir iš pačių lietuvių. Ir sutikom lietuvių, žinom, kad 5000 lietuvių bendruomenė egzistuoja ir mus priėmė iš tikrųjų garbės konsulas Kazakstane Karagandoje į savo kiemą. Ir mes iš esmės sutikom dar ir ne vieną, Vitalijai Tvarijonas, garbės konsulas, ten užaugęs politinių kalinių vaikas Vladas Račkaitis, kuris netgi šiek tiek supyko, kai mes jau bandėm nelietuviškai su jo kalbėti, jie labai nori girdėti lietuvių kalbą. Ir jie galbūt patys ne viską moka pasakyti, bet jie sako, kalbėkit, mums labai gera klausytis yra lietuvių kalbos. Ir mes kalbam. Ir buvo tikrai labai šilti sutikimai. Ir dauguma iš tikrųjų nemokėjo lietuvių kalbos, arba tik tais keletą žodžių, bet jie vis mus priėmė ir mes, tie sutikimai buvo viena iš geriausių iš tikrųjų ekspedicijos dalių, bet tarkim kryžių statymų, tų fizinių dalykų ir galiausiai jau susitikimų.
Tai matom, kad bendruomenė yra pakankamai stipri, aktyvi, tiesiog jiems galbūt yra sunku, taip Lietuva pakankamai ir geografiškai toli, ar ne, ir dabar jūsų atvykimas, manau, nemažai tų žmonių įnešė tokios šviesos. Gal kažkokių dar išgirdote istorijų, kuriuos jūs pačius šokiravo iš jų gyvenimo?
Balchašo kapinėse visai netyčia susitikom lietuviškų kraujo turinčią moterį, kuri atvyko tvarkyti savo prosneliais kapų. Na, iš tiesų, buvo labai keista, kaip vat, Kazakstane, kažkur labai toli nuo Lietuvos, galima surasti lietuviškų kraujo turintį asmenį. Jinai papasakojo savo prosnelės istoriją, kad buvo ištremta į Kazakstaną. Ir, aišku, parodė kapus, kartu pašnekėjom, tai buvo tikrai labai šilta.
Irgi matom tą misiją Sibras jėgą, kad įdomiausi dalykai nutinka netikėtai. Visiškai nesitikėjot, ar ne, ir sutikot. Tai kartais parodo, na, kad tas pasaulis mūsų nėra toks jau didelis ir kartu tokios tikrai didingos akimirkos. Tai galbūt dar buvo kažkas taip visiškai netikėta, kas su kuo irgi įdomus dalykas pavyksta susidoroti ir parodo savo sugebėjimus improvizuoti ekspedicijos metu.
Vladas Račkaitis, kurį mes vat, sutikom Džeskasganę, iš tikrųjų jisai yra vaikas, abudu jo tėvai buvo politiniai kaliniai. Ir jisai ten keletą metų, kaip jis pats minėjo, tenai saugo vaikų namuose, ar tai prie lagerio esančių vaikų namuose. Tai iš tikrųjų buvo toks, na, įsimintinas sutikimas, bendravimas lietuvių kalba su juo vyko ir paskui vaikštant po didžiulės Džeskasgano kapinės, mes radom ten jo ir tėvų kapus, kas įdomiausia, jie išskirtinai gražiai prižiūrėti, išskirtinai tenai sutvarkyti, gėlės, tiesiog matosi, kad vat, visi yra prižiūrimas. Tai va, tai buvo toks, na, su tuo lietuvių tikrai įsimintinas sutikimas.
Teko girdėti, kad iš tikrųjų ten yra tokia istorija labai įdomi man, kad būtent bendruomenės ištakos buvo nuo vieno lietuvio kunigo, kuris dar vat, sovietiniais laikais ėmėsi iniciatyvos statyti bažnyčią Kazakstane. Tai manau tikrai su tuo susidūrėte ir galbūt galit plačiau papasakot mūsų klausytojams, kuriems manau tai tikrai bus įdomu.
Taip, tai kunigas Albinas Dumbliauskas, kuris dabar ilsisi Karagandos bažnyčios kieme, jisai 1975 metais atvyko į Karagandą, žinodamas, kad politinių kalinių istorijas, jisai pradėjo dėti pastangas į religinės bendruomenės kūrimą ir 77-aisiais ta bendruomenė buvo įkurta religinė. Netruko praeiti, kada ir bažnyčia buvo pastatyta 1980-aisiais, jau buvo ir bažnyčios pastatas, kurį mes ir aplankėm šiandieną. Nuėjome į mišes, pakalbėjome dar su dabartinė bažnyčios atstovais, apie kuriuos tikriausiai daugiau galėtų pakalbėti Arnoldas Fokas, mūsų ekspedicijos vadovas. Bet vėlgi tas, jeigu kalbant klausiai prieš tai apie priėmimus, tai vėlgi labai šiltai priėmė ir tas pėdsakas Karagandoje yra ir tam Kazakstane yra išlikęs.
perinant prie tiesiog vietinių gyventojų, dar būtų įdomu išgirsti, vat patys kazachai vis tiek matė, statot ir ne kryžius, dirbat, ar suprato, kas čia vyksta, ar galvojo, kad na, kažkokie keistuoliai atvykę iš labai toli, na, atrodantys vis tiek kitaip, kalbantys keista kalba, kažką čia stato. Kaip buvo susitikimų tokių?
Man tik kas labiausiai įsiminė iš tų susitikimų, kad dažniausiai kazakai mano, kad lietuviai atvažiavę ten yra arba turistai, arba dar įdomių krepšininkai. Visi sakydo, kad čia basketbol, ir jie galvodo, kad aš kažkokie sportmenai ten, kai jie sakydavo, arba sakau kaip krepšininkai, nes man daug kartų tai buvo, kadangi rusų kalbos nemoku, tai kažkaip vienu kitu žodžius kalbėdavome. Tai šitą istoriją ir labiausiai yra įstrigusi.
Šiaip dar buvo tokių labai įdomių nutikimų. Matėme ne kartą, stebint mus iš toli, tai vietiniai kazachai, ko gero, jiems buvo labai įdomu, kai mes tvarkydavom kapus arba šukuodavom visas kapines. Šiaip teko sutikti irgi dar keletą kazachų, kurie, tarkim, buvo gyvenę metus Lietuvoje. Tai jie labai klausinėjo, kaip dabar viskas, kaip atrodo miestai, kas pasikeitė. Labai dalinosi atsiminimais, keišiausia tai, kad jie visas tas vietovės, tos pavadinimus labai puikiai atsimena. O kai kažkuriuo momentu važiavom autobusu į kitą vietą, tai mūsų šiaip kelionė visą laiką lydėjo dainos. Mes nuolatos dainavom, mum liūdną dainuojam, mum linksmą dainuojam. Vietiniai tie žmonės, kurie važiavo su mumis, tai buvo vairuotojas ir buvo, ko gero, jo draugas, gal net nežinau, kaip pasakyti. Tai netgi įrašinėjo mūsų dainas, jie prašė, kad mes kartotume dar, ir filmavo, ir tikrai gerėjosi tais visais, nežinau, gal ir mūsų išgyvenimais, man atrodo, kad vis tiek jiem irgi visi tie dalykai kažkiek persiteikė.
Šiaip mes su Arnoldu, ko gero, daugiausiai vis dėlto mums teko bendrauti su vietiniais žmonėmis, nes mūsų ta tokia vadovų dalė su jais bendrauti, tai iš tikrųjų labai daug tų įvairių istorijų ir tų emocijų ir tų nuotykių buvo su jais, bet, sakykime, pagrindinis toksai dalykas, jie aišku stebisi, jam labai sunku suprasti, kad žmonės atskrido 4000 km aplankyti savo artimųjų kapų, pastatyti kryžius, jam tai atrodo nu, toks sunkiai suvokiamas dalykas, aišku, kai jie pradeda tai suprasti, jie visi dėkoja, kad jūs esate tokie šaunoliai, jie sako, mes irgi norėtume tokiais step. Bet sakykime, kas man dar įstrigo, kad jie labai greitai perimdavo tą mūsų nuotaiką ir mums iš tikrųjų pradėdavo padėti dalykose, kurių mes neprašėm. Jie patys paskambindavo savo pažįstamėm pasiklausti, kur randasi vienas ar kitas tas objektas, kur yra kapinės. Jie tiesiog savo iniciatyvą imdavosi mums padėti atkryžių statyti. Mes turėjom iš tikrųjų tokią patirtį, atvažiavom Balchaš lagerį, ten statėm kryžių, pradėjom rinkti akmenis, ieškoti. Su mumis irgi važiavo kazachų tokia nedidelė delegacija. Ir jie sako, mes norim jums padėti, ką reikia padaryti. Ir jie polė irgi ieškoti akmenų, su kastuvais mums pradėti kasti tos kryžius, iškelinėti. Nors truputėlį gal net ir tas religinis būtų aspektas, jie visi musulmonai buvo bent jau ten. Bet jie sako, ne, jūs darot labai svarbų darbą, mes nematom šitoje vietoje problemų. Tai nėra jokių priežasčių, kad mes jums nepadėtume. Ir na, jie susitelkė tiek pat, kiek mes. Mūsų ta veikla juos įtraukė ir net kai kuriais atvejais mes juos stabdėm, sakė, palaukit, mes susitvarkysim, nereikia. Tai va tas iš tikrųjų padarė didelį įspūdį, kad geras pavyzdys labai užkrečia.
Ar jie patys tokias tradicijas turi, sakykime, na vat ir tikėjimo atžvilgiu, ir galbūt teko sutart, ar būtent politinių kalinių kapų lankymais, ar tai toksai vis tiek yra antrailis reiškinys?
Iš tikrųjų reikėtų vat atskirtos dalykus politiniai kaliniai ir tremtiniai. Kur mes lankėmės politinių kalinių kapinės šalia esančios šalia lagerių, jos arba ten nieko nėra, plynas laukas, jisai gali būti pažymėtas, gali būti nepažymėtas, arba ten pastatyti kažkokie nedideli kryželiai geležiniai su numeriais. Tose vat, būna pastatyti monumentų, vienas, keletas monumentų, arba jų grupė, nes skirtingos tautos tenais pastatė tos monumentus, nedidelius paminklus. Svarbu pažymėti, kad šitų monumentų daugelio atvejų statymų paminklinių ženklų statymo pradininkai buvo lietuviai, čia po pirmų ekspedicijų 90-91 metais. Tai tos erdvėse tai įvairios tautos pastačios savo paminklus yra. Kapinėse, kurias mes lankėm, tenais jau palaidoti lietuviai, kurie buvo, kaip sakyt, paleisti iš lagerių, kai jie buvo panaikinti, bet jie neturėjo galimybės grįžti į Lietuvą. Tos kapinės yra šalia miesto arba miestų kapinės, jos gali būti uždarytos arba dar veikiančios, bet tenais yra, dažniausiai yra atskirtos musulmonų kapinės ir krikščionių tenais kapinės. Ten lietuviai, vokiečiai, rusai, vengrai, ukrainiečiai, įvairios tautybės, vat krikščionys, jie savo atskirose kapinėse. Ir jų dydis yra tiesiog, na, milžiniškas, ten kai kurias kapinės galbūt, kad 12 žmonių praeitų ir apžiūrėtų kiekvieną paminklą, ten užtrukdavo pusdienį ir ilgiau, jeigu taip galima ir visą dieną paskirti. Tai lietuviai, kai buvo laidojami va tose kapinėse, tai jie nebuvo koncentruotai kažkokiai vienojom sektoriai ar grupeliai, jie išmėtyti po visas kapinės. Ir vat mums tekdavo jas tiesiog taip eiti, pasiskirščius į vieną liniją, atskrom eilėjom ir ieškoti tų kapų.
Toksai nesunkus iš tikrųjų uždavinys, kadangi galim įsivaizduoti pakankamai tautybių įvairių, ar nes maišo galvoja, jeigu matai katalikišką kryželį, gal tai jau lietuvis bus, bet irgi turbūt ne visą laiką taip nutinka. Tai gal dar galit irgi pristatyti šiek tiek, na, klausytojams mūsų sąlygas, skirtingas oro sąlygas, kurios vat, susidūrė jūsų ekspedicijos, kas tam tikrus iššūkius galbūt, ar karštis tas ar ne, ar priešingai, kaip girdėjom, ir netikėtas Kazachstanui lietus buvo pasirodęs. Kaip suprantu, tai šalis yra didelė ir visko nutinka. Dvi skirtingos komandos gali tą puikiai įrodyti.
Mūsų komandos daliai teko patirti 3 parų lietų, stiprų lietų dieną naktį. Na ir šis lietus tikrai apsunkino paieškas kapinėse, vis tiek turėjome eiti, ieškoti, nes laiko neturėjome labai daug. Tas lietus visas, šlapi krūmai, žolės virš galvos ir slidus pagrindas tikrai motivaciją labai sumažindavo kartais. Bet atrastas katalikiškas kryžius ir paminklas, ant kurio parašyta lietuviška pavardė, tą motivaciją greitai pakeldavo ir iš tiesų tai mus tik gelbėjo.
Aš gal dar papildyti norėčiau jūrą, taip kaip mūsų iš tikrųjų pietų grupėje teko vis tik pajusti 2 kardinaliai skirtingas oro sąlygas, tai tas Kazachstanas mus nustebino, nes iš pradžių buvo karšta, ko mes ir tikėjomės toje šalyje ir ruošėmės tokiam karščiui. Paskui prasidėjęs, nu, iš tikrųjų, kaip sako, tas 3 paras lyjantis lietus, naktį +8, visur drėgna. Atrodo, kad mes patekom vėl į kitą šalį. Toks jausmas buvo, kad mes kažkokiu būdu sugebėjome nuskristi į kitą šalį ir būti joje, nes tai buvo absoliučiai netikėtas dalykas, kaip vieną dieną +32-35, o kitą dieną temperatūra nukrenta iki 15 su dideliu vėju, didžiuliu lietum. Tai tas iš tikrųjų šokiravo žmonės, nes pas mus liktais Lietuvoje, kai mes gyvenam, mes nesam pratę taip būti. Tai mes sakom, turbūt šitoje ekspedicijoje išgyvenome įvairias klimato zonas ir įvairias tas sąlygas. Tai kai Jūras ir paminėjo, kad ta motivacija krito, taip jį krito, bet aš pasakysiu, iš kitos pusės tas oras visus labai labai ir suvienijo, nes ir patys žmonės paskui sėdėdami prie to laužo, bandydami išsipilti vandenį iš batų ir jos kažkaip išsigręžti, sako, na ir reikėjo mums tokio oro iš tikrųjų. Ir dabar mes gerai suprantame, kaip čia reikėjo tiem žmonėm gyventi ir mes daug, daug ryškiau visus šitus dalykus prisiminsim ir galėsim žmonėm papasakoti.
Tai va, čia toj kaip komandai yra labai svarbu diskomfortas, tai ekspedicijos vadovai pasistengia, kad kartais, kad būtų diskomforto, kad sukeltų kuo daugiau emocijų, bet čia šalis ir gamta padarė savo vietai mus.
Gana teisinga, ar ne, nes pasižiūrėkime, juk tremtiniai politiniai kaliniai atsidurdavo, eidavo į darbus, tikrai ne visada, kai norėdavo, kai būdavo geras oras ir čia toks irgi išbandymas buvo.
Dėl oro, tai mes iš tikrųjų, kol pietų grupė vat, kentė šitą lietų ir šaltį, būdami Karagandoj, mes išvykom į 500 km kelionę į Džeskasgano miestą. Važiavom traukiniu visą naktį. Iš tikrųjų, vietiniai gyventojai mus jau ten įspėjo, kad Džeskasgane yra kaitri saulė, didelė radiacijos, dėl saulės kaitrios, būtinas kremas, būtina kepurė su plačiabrylė, bet nuvykus mums kitą rytą atsikėlus su marškinėliais buvo šalta, didžiulis vėjas ir pakankamai žvarbus vėjas buvo. Tai kaip čia gaunasi, sako, kad bus +40, o iš tikrųjų +10, tai 30 laipsnių toks skirtumas, šitoje šalyje viskas įmanoma. Tai iš tikrųjų čia daugiau dalykų yra susijęs su ta gamta, nes yra Baikonūro kosmodromas ir kaip vietiniai gyventojai, jisai yra už keletos tūkstančių kilometrų, kaip vietiniai gyventojai sako, pakilus raketai iš 2 dienų ženkliai pasikeičia oras, padidėja vėjai, lietus ir tai trunka visą savaitę. Tai vat čia galima sakyti, šitas visas vyka dėka žmogaus įsikišimo.
Tas irgi iš tikrųjų toks, na, šokiruojantis ir bent jau susimastyti priverčiantis faktorius, irgi tenka žmonėms ten nuolat gyventi ir čia vat prisidėti, kiek kartais galbūt ta tarša irgi yra vietiniams, kažin, ar taip visiškai jų noru, juk irgi ir kosmodromas buvo pastatytas, tai galim ir mes tą atjausti ir galbūt tikėtis tada jų supratimo, vat vykdant ekspedicijos numatytus tikslus. Mūsų klausytojams be abejo visada yra labai smalsu išgirsti, kokie jūsų dabar planai, ką esat numatę, kada prasidės kelionės po mokyklas, o galbūt ne tik mokyklas, susitikimai su bendruomenėmis ir įvairaus amžiaus žmonėmis, kurie nori išgirsti Misija Sibiras istoriją, būtent 2018 metų Misija Sibiras istoriją.
O planų tai tikrai dabar daug nusimato ir net mes visada sakom, kad tikroji misija prasideda ne išvykus ten kažkur į Kazachstaną ar į Sibirą, bet grįžus iš čia, nes mes važiuosime bendrauti su moksleiviais, su vietos bendruomenėmis, kultūros namus, bibliotekas ir tikrai kalbėsime apie tą misiją, apie istorijos saugojimą.
Ir iš tikrųjų praeitais metais tų pristatymų buvo, praėjusi ekspedicija padarė ten apie 300, tai aš nebejoju, kad šita ekspedicija padarys, kaip sakyt, tokį pat skaičių, gal netgi didesnį. Norėčiau pasakyti, kad galima registruotis mokyklos, bendruomenės, kad registruotusi, kviestusi Misija Sibiro dalyvius pas save. Tai bus galima artimiausių padaryti mūsų tinklapyje www.misijasibiras.lt ir ten bus registracijos anketo forma, kurią galėsit užpildyti ir pasikviesti Misija Sibiro dalyvius į savo mokyklą arba bendruomenį.
Planai nusimato nemaži ir galiu paliūdyti, net ir praeina ilgesnis laikas po ekspedicijos, bet vis tiek dar kartas nuo karto kažkur būna proga pristatyti ir tikrai kviečiu irgi pasinaudoti progą klausytojus, susiregistruoti, nes gyvai galėsit pasišnekėti išsamiau, ar ne, negu kad mes čia galim trumpai tik pristatyti. Dar norėtųsi tada galbūt pakalbinti, vis tiek mūsų laida negali tęstis apžydai, tačiau norisi dar vis tiek pristatyti jūsų kažkokio, na, išvados tikrai neprašysime, tačiau galbūt tai, kas kažką pakeitė jūsise būtent po šios ekspedicijos, būtent kažką tokio, kas kitaip dabar matot kitomis akimis.
Gal aš norėčiau šitoje vietoje truputėlį papasakot savo ir stipriausią įspūdį ir jisai man sudeda viską į savo vietas. Tai mes rytiniam Konrade statėme kryžių. Gal truputėlį reikėtų šitoje vietoje konteksto, vis tiek pradžioje mes atvykę į Kazachstaną, susipažinom su istorija Kazachstano, su šitų laikotarpiu visų skaudžių, tiek mums, tiek tai šaliai. Paskui mūsų tas darbas buvo surasti žmonės, kurie ten gyveno ir mirė, kurie dar buvo galima rasti kapinėse, mes juos atpažinom, nusifotografavom, parvešim į Lietuvą visą tą informaciją, sutvarkėm tuos kapus. Tačiau manau, kad svarbiausia dalis buvo vis dėlto palikti simbolius, palikti savo ženklus tose vietose, kur žmonių surasti mirusių yra neįmanoma, tai yra lagerio teritorijose, kuriuose buvo žmonės laidojami be vardų ir pavardžių. Geriausiu atveju jie turėjo numerį, kuris buvo įkaltas į žemę ir mes apie tą žmogų nieko nežinom. Nežinom, kada jis gimė, nežinom, kada jis mirė, nežinom, kurioje vietoje jisai tiksliai palaidotas. Toje vietoje mes rytiniam Konrade konkrečiai pastatėme savo gamintą kryžių. Komanda gamino tą kryžių naktimis, iš tikrųjų nemiegojo, kad padarytų tą darbą. Jį pastatėm tiem žmonėm, kurie ten kentėjo, kurie ten buvo palaidoti. Pati svarbiausia to dalis, kad atvažiavo ten vizituojantis katalikų kunigas, jisai gyvena ten 6 metus, yra atvykęs iš Slovakijos, atvažiavo su vienuolėmis. Buvo labai nustebęs, kad yra tokia vieta, jis iš tikrųjų jie sužinojo, kad pirmą kartą sužinojo, kad tai yra tokia vieta, palaimino, pašventino mūsų kryžių, pašventino tą vietą, kurioje yra palaidoti mūsų žmonės, kitų tautų žmonės. Buvo vienas epizodas, kuris iš tikrųjų visus komandos narius pravirkdė, tai kai kunigas persižegnojo, atsiklopė, pabučiavo mūsų kryžių ir kurį tai laiką meldėsi. Tai na, mums buvo labai stipru matyti, kokią svarbų darbą mes ten padarėme. Ir kai kunigas po viso šventinimo mūsų paklausė, ar mes galime šitą kryžių prižiūrėti, ar mes galime į šitą vietą atvažiuoti melstis su tikinčiaisiais už čia palaidotų žmonės, tada iš tikrųjų realiai suvokiam, kokia tai yra svarbi ir kokia prasminga mūsų veikla. Šitas epizodas mums buvo paskutinis įrodymas, kokį darbą mes darom ir kodėl nereikia sustoti jo daryti.
Iš viso mes aplankėme 16 kapinių, vat jau tų žmonių, kur bendros kapinės, kur palaidotas su kitų tautų atstovais ir vat jauniems žmonėms praėjus, vat visas šitas pasižiūrėjus tiesiog, na, visai galbūt kitaip mato, tą mastą pamatė, kiek ten yra žmonių likę, kiek yra ten mirusių, kiek yra tų neprižiūrimų kapų. Tas svarbus toks suvokimas atėjęs, kad tas darbas turi tęstis, tas vietas reikės važiuoti. Ką mes dar padarėme, mes iš tikrųjų nufotografavom visus rastus antkapius, visus užrašus, daugumą kapų aptvarkėm. Ar mes tą informaciją susisteminsim ir pabandysim pasidalinti su Lietuvos visuomenė, nes matom ir prieš ekspediciją, ir ekspedicijos metu, ir įsitikinęs dabar bus dar tokių žmonių, kurie ieško ir nėra dar radę savo giminių palaidotų Kazachstane. Na, tas toks darbas, toksai testinis, jaučiu, turi būti daromas ir jisai bus daromas.
Man ir smalsu buvo paklausti, bet Arnoldas iš dalies jau atsakė į tą klausimą, kad būtent kaip bus toliau su to Kazachstanu, man atrodo irgi, kad ten yra dar tikrai daug ką veikti. Ir grynai ta ekspedicinė prasme, kita vertus ir daug archyvinių dokumentų, kuriais galbūt kiek teko girdėti, Kazachstano kolegos būtų linkę irgi pasidalinti, bendradarbiauti, tad manau, kad ten dar yra tikrai daug darbo, tačiau labai gražu, kad misija Sibiras padarė didelį postumį į priekį ir būtent priminė Lietuvos gyventojams, kad ne tik Rusijos federacijoje yra dideli plotai, kur daugybė mūsų yra tautiečių išvežta, kur jie žuvo, ar tiesiog, na, liko gyventi netgi ir mirė vėliau, bet taip pat ir Kazachstane yra tikrai daug. Išvežta žmonių ten be galo daug, 10 000. Lageriai, kurie ten buvo iš tikrųjų garsėjo savo sunkiom kalinimo sąlygom, buvo beje ne tik vyrų ar ne, bet ir moterų įkalinimo vietos. Tad prasminga šią misiją būtų tęsti ir manau, ir misija Sibiras ir visi, kas geros valios žmonės Lietuvos, tikrai kažkaip prie to pasistengs prisidėti. Na ir dar gal kas iš jūsų turi kokį repliką, ką labai norit mūsų klausytojams pasakyti, palinkėti ar perduot kažkokią žinią iš to, ką patyrėt, tai jeigu turit, tai sakykit.
Aš tai šiaip tiesiog nuo savęs labai norėčiau labai stipriai paskatinti tuos, kurie nors kokią kruopelytę turi minčių apie tai, kad jie norėtų sudalyvauti šitam projekte, nebūtinai išvykti į ekspediciją kažkurių metų, bet prisidėti, todėl kad iš tikrųjų verta tas jausmas, kuris lieka, tai jisai labai pildantis viduje viską. Tai jeigu tik tai yra kam nors mintis, tai bandykite daug kartų, stenkitės, nes jausmai tikrai labai geri.
Galėčiau tik paantrinti Viltį ir labai smagu, kad tokia gražia gaida mes tarsi šią laidą užbaigėme, tai norėtųsi priminti dar vieną sykį, kad misija Sibiras ekspedicijos dalyvius, jų šviežiais pasakojimais iš Kazachstano, iš ten nuveiktų darbų didelių, jūs tikrai galėsit dar iškirsti ne vieną kartą, tačiau bus tų susitikimų tikrai daug. Norėtųsi labai padėkoti Viltį, Matui, Rokui, Jūrų ir be abejo mūsų ekspedicijos vadovams Arnoldui Fokui ir Nerijui Pranskevičiui, kurie šiandien pasidalino šiais savo įspūdžiais iš ekspedicijos. Na, o aš laidos vedėjas Kauno miesto muziejaus ir Vytauto didžiojo universiteto istorikas Simonas Jezavita, bet taip pat misija Sibiras dalyvis visam laikui jau, nes misija Sibiras yra tokia ekspedicija, ne tai, kad išvažiuoji ir pamiršai, o aš tai gyveni su tuo, prisimeni, seki naujai važiuojančių kolegų įvykius ir laikai kumščius. Labai džiaugiuosi, šiandien turėjęs tokią gražų laiką su jais. Ir be abejo, tikrai manau, kad ir jūs, gerbiami Marijos radijo klausytojai, praleidot šį laiką prasmingai ir, kaip minėjau, domėkitės projektu ir iki susitikimų. Sudieu.